Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Oko 7000 izbeglica zarobljeno na grčko-makedonskoj granici i stiže ih sve više. Troje britanskih humanitaraca i jedan od izbeglica uhapšeni posle nereda u francuskom Kaleu. Vučić objavljuje datum održavanja izbora. Ustavni sud Nemačke razmatra zabranu ekstremno desničarske stranke. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte: raste zemlja da bi Balkan i Srbija mogli postati tampon zona u izbegličkoj krizi. Dok ih više hiljada iz Grčke čeka prelaz, nejasno je kada će njih 600 biti vraćeno prema zemljama porekla. Marija Čanković iz humanitarne organizacije Adra Srbija.
To samo stvara, ja mislim, neku vrstu anksioznosti u smislu reći šta će dalje. To je pitanje koje sam postavila više puta nadležnim nekim organizacijama i sve što ljudi imaju da mi kažu je da ne znaju.
Govorimo i o posledicama odluke da demokratska opozicija izađe na izbore u takozvane dve kolone, ali pitamo i građane da li su motivisani da glasaju ili prevladava ravnodušnost.
Na izbore moram izaći i mnogo mi se sviđa ovaj napredak.
Izaći? Ne valja ovako, ne možeš. Narod ne zna ni kuće, ni gde, ni šta.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak, 1. mart.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sve više izbjeglica stiže u Idomenija. Trenutno je u tom kampu oko 7000 ljudi koji čekaju da pređu grčko-makedonsku granicu i nastave put ka zapadnoj Evropi. Granični prelaz zatvoren je već skoro puna 24 sata posle nereda u kojima su stotine izbjeglica probile žičanu ogradu, a policija odgovorila suzavcem i šok bombama. Lekari bez granica apeluju da se hitno pronađe rešenje jer nema adekvatnih uslova i nema dovoljno hrane. Evropska unija izrazila je veliku zabrinutost zbog jučerašnjeg incidenta kada je makedonska policija ispalila suzavac na izbeglice. Ubrzano gomilanje izbeglica na severnim granicama Grčke moglo bi da vodi humanitarnoj katastrofi, upozorio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Evropa je na vrhuncu humanitarne krize koju je već većim delom sama stvorila, saopštio je UNHCR koji je zatražio bolje planiranje i smeštaj za sve one koji su blokirani u Grčkoj. A u prihvatni centar u Preševu je prema posljednjim podacima tokom noći pristiglo 190 izbjeglica. Zvaničnici uveravaju da je stanje u Srbiji stabilno, a situacija pod kontrolom. Milan Ešić.
Srbija kontroliše stanje na svojoj teritoriji, a službe bezbednosti vode računa kako o bezbednosti zemlje, tako i izbjeglica i migranata, rekao Aleksandar Vulin, koordinator radne grupe vlade Srbije za rešavanje pitanja migracija.
Mi ćemo reagovati u skladu i sa humanitarnim pravom, ali i u skladu sa našim zakonima. Nekontrolisano kretanje nije dozvoljeno i nigde neće biti dozvoljeno, ali će se voditi računa da se svakom ko ima pravo da nastavi kretanje van naše teritorije to kretanje je moguće. Ajte prvo to da vidimo na koji će se način ponašati druge zemlje, pa ćemo vidjeti kako će Srbija ponašati.
Međutim, aktuelno stanje na grčko-makedonskoj granici, gde se broj izbjeglice i migranata povećava iz dana u dan zbog pooštrenih tranzitnih procedura koje su uvele države članice Evropske unije, pobuđuje zemlju da bi Balkan mogao postati svojevrsna tampon zona. U prihvatnom kampu u Preševu, osim novopridošlih, nalazi se i 600 ljudi koji čekaju povratak u svoje matične zemlje. Reč je o Sirijcima, Iračanima i Afganistancima koji su sa hrvatsko-austrijske granice vraćeni zbog procene da spadaju u kategoriju takozvanih ekonomskih migranata. U skladu sa sporazumom o readmisiji trebalo bi da budu upućeni u Makedoniju, kaže za naš program Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice.
Drugi državni organi će se pobrinuti da ti migranti budu i vraćeni i da krenu ka zemljama porekla. Ne očekujemo duže zadržavanja. Ako dođe do toga, imamo gde da ih smestimo, da se niko ne smrzne, da svi budu nahranjeni, da im bude pružena medicinska pomoć, da dobiju odeću, obuću. I Srbija u ovom momentu raspolaže sa oko 6000 i malo više od 6000 mesta koje se nalaze mahom duž migrantske rute. Naše je da budemo spremni da im pružimo neki kratkoročni boravak kako do toga dođe.
Podaci sa terena kojima raspolažu humanitarci ukazuju da u kampovima u Makedoniji, u koje bi izbjeglice iz Preševa trebalo da budu transportovane, trenutno nema mesta, što otežava proceduru readmisije. Iako u prihvatnom centru u Preševu ljudi koji su vraćeni ne dele sudbinu hiljada onih koji u Idomeniju dane i noći provode po kiši i hladnom, čekajući u redovima za hranu i vodu, Marija Čanković iz humanitarne organizacije Adra Srbija, koja se trenutno nalazi u Preševu, upozorava da je kapacitet kampa od 650 mesta skoro popunjen, što bi, kako ocenjuje, uskoro moglo izazvati probleme.
Trenutno ne deluje panična situacija, ali s obzirom da niko ništa ne zna, to samo stvara, ja mislim, neku vrstu anksioznosti u smislu gde će i šta će dalje. To je pitanje koje sam postavila više puta nadležnim nekim organizacijama i sve što ljudi imaju da mi kažu je da ne znaju. Generalno znamo malo unapred šta se dešava, pa prosto možemo da predvidimo kako će nam izgleda naredni dan. Ovo je prvi put da na toj našoj grupi da mi dobijamo te informacije prosto nemamo ništa i konstantno ljudi postavljaju pitanje ili ima neke informacije, konstantno dobijemo odgovor još uvijek se ništa ne zna, još uvijek se ništa ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
A hrvatski mediji prenose da se priprema izmena zakona koja bi omogućilo da u slučaju potrebe i vojska osigurava granicu, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska vojska je do sada bila angažirana u gradnji izbjegličkih kampova i prihvatu izbjeglica u Slavoniji, ali bez izlaska na granicu. Prema neslužbenim informacijama, usvajanje izmjene zakona ne bi rezultiralo trenutačnim slanjem vojske na granicu, već bi se čekalo do procjene da policija više nije dovoljna. Aktivisti za ljudska prava protiv su ove inicijative. Za naš radio govori Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Naša poruka na to je uvijek zaustavite ratove, a ne ljude koji bježe od ratova. I s druge strane činjenica da je Hrvatska sada jedina na balkanskoj ruti koja ne koristi vojsku u takozvane svrhe izbjegličke krize. Mi u stvari mislimo da moramo izdržati u toj poziciji nad saveznik u Europskoj uniji koji bi promovirali drugačiju politiku koja ne bi militarizirala čitavu regiju.
Da to nije nešto što će se provesti u sljedeća 24 sata pokazuje izjava predsjednika Sabora Željka Reinera kako je o tome još uvijek teško govoriti i da će o tome biti više riječi kada takav prijedlog dođe u saborsku proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tri pripadnika britanske mreže bez granice i jedan od izbjeglica uhapšeni su nakon sukoba sa policijom u francuskom lučkom gradu Calaisu. AFP prenosi da je u divljem izbjegličkom naselju džungla noć protekla mirno nakon što su sinoć izbili sukobi između izbjeglice i policije zbog početka radova na rušenju polovine kampa. Radnici danas nastavljaju sa rušenjem kampa u kojem su boravile hiljade migranata i izbjeglica, nadajući se da će odatle preći u Veliku Britaniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politička scena Srbije, premijer Aleksandar Vučić trebalo bi danas da objavi datum održavanja vanrednih izbora. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da još traju razgovori o zajedničkim izbornim listama za izbore.
Pa nije još uvek sve završeno. Dakle, mi jesmo blizu sada odluke i o izborima i o svemu, ali dozvolite da se sve to sačeka i da na kraju se izađe sa zvaničnim listama, parlamentarnim još uvek se razgovara.
A nakon još jednog u nizu sastanaka i oprečnih izjava lidera proevropske opozicije, dilema je razrešena. Na predstojeće izbore definitivno će u dve kolone. Tako su odlučile demokrate. Da li odluka Pajtićevog DS-a da ne ide u koaliciju sa Tadićevom socijaldemokratskom i Jovanovićevom liberalno-demokratskom partijom smanjuje ili povećava broj potencijalnih glasova koje te tri partije mogu dobiti? Srđan Bogosavljević iz Ipsa Strategic Marketinga kaže da neće biti velika razlika u broju ukupnih glasova, ali da može biti presudno za ulazak u parlament neke od njih.
Da su udružili, sigurno bi svi prešli, ovako je moguće da neko ostane ispod cenzusa. Mislim da na liderima je odgovornost što se nisu dogovorili da spašavaju socijaldemokrati u Srbiji, nego će socijaldemokrati ostati iscepkana u malo kolona. Oni su imali šansu da je ujedine ponovo, eventualno čak i da se povuku, ali da naprave jednu ozbiljniju alternativu. Ovako će ostati male stranke u parlamentu.
Da li je ključ u toj izlaznosti?
Ne, nije ključ u izlaznosti, jer izlaznost radi i u jednom i u drugom pravcu. Dakle, vi ne znate ko će tačno izaći na izbore. Abstinenti se ne prepoznaju kao abstinenti jedne ili druge strane. Nekako deluje da se raspoređuju proporcionalno, što su ljudi pre svega zainteresovani više za politiku ili nikad nisu ni bili ili više nisu zainteresovani za politiku. Tako da veća izlaznost može da digne neke stranke, ali istovremeno diže i cenzus. Tako da opet neke stranke mogu da ostanu ispod cenzusa zbog toga.
Srđan Bogosavljević u razgovoru sa Branko Mihajlović, a sociološkinja Vesna Pešić kaže da je Demokratska stranka donela dobru odluku, jer bi u suprotnom izgubila deo svojih glasača koji još pamte rascep uoči izbora 2014.
Mislim da je Demokratska stranka donela potpuno ispravnu odluku, zato što tu je došlo do jednog rascepa koji se uopšte ne odnosi na broj mandata i na samo svađe, ko će da bude prvi, ko će da bude drugi. Nego je reč o tome da je Boris Tadić pred same izbore 2014. godine imao nameru da uđe u koaliciju sa Vučićem i bio je pocepao Demokratsku stranku i to ljudi koji su radili u Demokratskoj stranci, ali mi svi ostali nismo zaboravili. Nije došlo do tog cepanja. Ta stranka bi imala 15-16% u parlamentu i ne bi se pričala nekoga opozicije koja uopšte ne postoji. I ljudi koji znaju sve to, oni ne bi glasali za to neprincipijelno ujedinjavanje, da kad se spoje, da onda imaju manji broj glasala nego ako idu odvojeno.
Da li su motivisani glasači socijaldemokrati, ajde da tako kažem, uslovno rečeno, da izađu na izbore?
Ja mislim da jesu. U najvećem broju, ne verujem da će biti nekakva abstinencija, da će vladati pritisci su isti, šta će nam, nemamo nikakvu šansu i tako dalje. Ne, ljudi su shvatili da treba da izađu na ove izbore, zato što je strašno važno da pokažemo da možemo da nanesemo određeni udarac vlasti koja nije dala rezultate i koja ne zadovoljava građane. I zato mislim da je vrlo važno da se izađe na izbore.
Vesna Pešić. I na kraju, šta kažu budući glasači? Da li su motivisani da izađu na izbore na kojima se unapred zna pobednik? Da li znaju koliko je važno da u budućem parlamentu budu zastupljene sve političke opcije sa relevantnim brojem poslanika, kako bi se odluke dobro odmeravale u interesu svih građana, a ne samo onih čije su partije odnele pobedu na izborima?
Izaći, da se skine vladajuća stranka, partija. Ne valja ovako, ne možeš. Svaki dan otpuštanje, zatvaranje firmi, otpuštanje radnika, nema, došao kraj. Narod ne zna ni kuće, ni gde, ni šta ni.
Za ovu sam vlast koja je bila i dalje ostajem za ovu vlast.
Na izbore moram izaći i mnogo mi se sviđa ovaj napredak.
Izlazim na izbore. Mora se nešto mijenjati, ne može ovako biti.
Pa hoću glasati normalno, da postojeću vlast koja je bila do sada.
A pa normalno da se promijeni malo vlasti. Jo.
Uvijek sam bio za mlađu generaciju, za napredak, za prosperitet.
Brojni vaši komentari pristigli su na Facebook stranicu Radija Slobodna Evropa na tekst o neuspelim nastojanjima opozicionih stranaka da izađu na predstojeće izbore sa jedinstvenom listom.
Teško da će bilo šta uspeti, svi žele da budu lideri i najpametniji, a to je teško.
Primećuje Aleksandar, dok Zdravko dodaje.
Imali ste svoju šansu koju niste iskoristili. Bolje je za Srbiju da se povučete kao Drašković i Koštunica.
Slobodan se nadovezuje.
Nove snage nam trebaju, ovi nikako.
Dok Nikola poručuje.
Strašno je da i Srpska napredna stranka isto radi kao i vi što ste radili. Radiće tako i neka buduća vlast. To je ravno uništenju Srbije, jer nema poštenog, sposobnog i posvećenog političara.
A Dragan zaključuje.
Ova opozicija je samo pomoć vlasti.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru, a šaljite i vaše komentare na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
A na predvidivu političku scenu pred izbore na mala vrata ulazi i komunistička partija. Kroz koaliciju sa socijalistima, kako najavljuju, pokušaće da vrate nadu socijalno obespravljenima. Lider komunističke partije Joška Broz, unuk doživotnog predsjednika socijalističke Jugoslavije Josipa Broza, kaže za naš program da saradnju sa SPS-om žele prvenstveno zbog borbe za bolji život.
Ja sa mojim imenom i prezimenom redavno sam mogao da budem u nekoj od ovih vladajućih strana. Ja to nisam prihvatio, prema tome nije to radi vlasti, nego je zadnji trenutak da se nešto izborimo za budućnost mladih, za budućnost penzionera, za sve ono što smo izgubili u ovoj zemlji.
Ova partija sa 65.000 članova i još toliko simpatizera u Srbiji čeka na odgovor lidera socijalista Ivice Dačića koji je na službenom putu u Njujorku. Dok se šef ne vrati, kažu u SPS-u, o tome se neće izjašnjavati. Međutim, u komunističkoj partiji nemaju dilemu da će biti prihvaćeni u stranci koja je početkom 90-ih nastala iz tadašnjeg Saveza komunista, uprkos ideološkim i praktičnim lutanjima socijalista.
Ne, Ne, da budemo načisto jasni. Mi ne izdajemo naše ideje, niti ništa. Mi hoćemo da se te ideje čuju i da na tim idejama radimo. Drugčije ne može ukoliko ne uđemo u parlament. Mi u ovom trenutku nemamo drugu alternativu.
Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme, smatra da je u ovoj priči priča o istorijskim analogijama svakako u senci praktičnih motiva.
Komunistička partija prosto ona je marginalna ako se priključi SPS-u koji ima nešto veću kohortu glasača. Ona će biti vidljiva na sceni, a socijalisti vjerojatno hoće da pojačaju tu svoju levu tradiciju, da tako kažem. Te 90. su bile ono doba, to je Vlada Goati zvao doba pećinskog antikomunizma. Taj period je prošao, tako da vjerojatno ta rezerva prema komunističkom imenu kod socijalista je sada manja.
Jedina veza između današnjih komunista i socijalista je petokraka u logotipima stranaka, ali je doduše SPS-ova stilizovana i na jedvite vraćena posle više od 20 godina otklona prema tom simbolu. Koliki je domet SPS-a na izborima koji se naprednjaci primetno odriču uoči predstojećeg glasanja, teško je prognozirati, ali je sigurno da bi mali dobitnik u komunističko-socijalističkoj koaliciji mogla da bude komunistička partija, bar u predizborno vreme izaći će iz senke, zaključuje Milošević.
Ne vide ih ovi istraživači javnog mnjenja, ih ne vide kao što ne vide većinu partija koje su ispod 3%. Komunističke partije više nisu ono što su nekad bile, a i socijalističke, odnosno socijaldemokratske partije nisu više što su ono nekad bile.
Opširnije o predizbornim temama možete pronaći na našoj internet stranici, a mi vam prenosimo još jednu vest u ovom bloku. Specijalni sud u Beogradu odbio je kao neosnovan zahtev odbrane vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića za vraćanje jemstva od 12 miliona evra, jer i dalje stoje razlozi zbog kojih mu je mera jemstva određena, kao i zato što je taj zahtev proistakao iz pogrešnog tumačenja odluka Ustavnog suda.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Oko 7000 izbjeglica zarobljeno na grčko-makedonskoj granici i stiže ih sve više. Troje britanskih humanitaraca i jedan od izbjeglica uhapšeni posle nereda u francuskom Kaleu. Vučić objavljuje datum održavanja izbora. Specijalni sud odbio da vrati jemstvo Miroslavu Miškoviću. U nastavku emisije poslušajte i kako bismo opisali Bosnu i Hercegovinu ovog 1. marta, kada obeležava 24 godine nezavisnosti.
Bosna i Hercegovina je za jedne domovina, za druge tek zajednica u kojoj svi narodi nisu teritorijalno ostvareni, a za treće okov kojeg se žele riješiti i nastaviti samostalno svoje postojanje. Građanski koncept izgubljen negdje usput.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prave informacije o briselskom sporazumu građani nisu dobijali i ne dobijaju kroz medije. To je nalaz istraživanja Biroa za društvene istraživanja koji je realizovao monitoring medija na srpskom jeziku na Kosovu kao i izabranih medija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji. Dijalog Beograda i Prištine, rezultat je ovog istraživanja, daleko je od potrebnog nivoa transparentnosti. Kontekst pomirenja Srba i Albanaca kao ključni preduslov za unapređenje ambijenta za primjenu briselskih dogovora skoro da ne postoji, navodi Zoran Gavrilović, autor izveštaja i programski direktor Biroa.
Sama tema pomirenja između Srba i Albanaca je bila jako malo prisutna u medijima. Dakle, to je jedan od tih širih okvira koji se kao takav mogu pretpostaviti da će biti prisutni nego što jeste u medijima za ovaj period koji smo mi analizirali. Dakle, mediji su u tom smislu po ko zna koji put zakazali. Oni, dakle, ovu temu briselskog sporazuma i svih tih koncentričnih tema koje se oko briselskog sporazuma šire, nisu na svestran, razložan, produbljen i promišljen način predstavili.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović ocenio je da izveštavanje o briselskom sporazumu ne iskače iz opšteg informativnog okvira u Srbiji.
To je jedan kliše i neko je dobro primetio. Dakle, mi iz faze fingiranog dijaloga koji smo imali koliko toliko u vreme prethodne vlasti, sada zapravo dolazimo u jednu medijsku situaciju da izostaje čak i taj fingirani dijalog, a najeksplicitniji možda primjer u poslednje vreme imali ste na javnom servisu kada je recimo u vestima nije bilo mesta za izveštaj sa demonstracija protiv NATO, gde je bilo po nekim slobodnim procenama 15.000 ljudi. Ne ulazeći u to, da li se slažem ili ne sa tim, mislim da je pravo građana bilo da saznaju da su neke demonstracije održane, da su se neki ljudi okupili i da su izrečeni neki zahtevi. Mi imamo propagandističke medije koji čak ne ispunjavaju taj osnovni uslov da prezentuju elementarne činjenice. Ja dakle ne ulazim uopšte u vrednostno određivanje prema Briselskom sporazumu. Ja želim da kažem da tu imamo dodatan problem, jer ovde postoji jedan opšti konsenzus da se ova tema zatvori za širi dijalog između vlasti, parlamentarne opozicije, medija i onog što kolokvijalno nazivamo Zapad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Balansiranje između evropskog puta i unutrašnjih razmirica, nerazumevanje i neprihvatanje istorijskih i zajedničkih datuma i vrednosti najočitije na primjeru 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za jedne, odlučna prekretnica u sudbini te zemlje i njenih građana, za druge, okov koji ne prihvataju i 24 godine nakon nezavisnosti priča je bez pomaka u kojoj jedni slave, a drugi osuđuju, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Bivše Jugoslovenske republike preko nezavisne države koja je svoje proglašenje dočekala s barikadama i ratom pa do države na euroatlantskom putu suštinski se u prihvatanju 1. marta kao praznika u mnogim oblastima malo šta promijenilo. Statistika koja govori je 64% građana koji su izašli na referendum o nezavisnosti, od kojih je 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije, ma kako neumoljiva i danas je ostala nekima kao znamen da su se dva naroda urotila protiv jednog, srpskog. Ipak i Srbi su izašli na referendum jer, kako tvrde poznavaoci prilika, bez pristanka dijela tog naroda ne bi bilo moguće proglasiti nezavisnost, što je potvrdila i tadašnja Evropska zajednica, nazvavši referendum građanskim, a ne nacionalnim. Jedan od osnivača Srpske demokratske stranke, pjesnik Vladimir Srebrov, i 1992. godine je tvrdio:
prisustujem ovom skupu, ovome časnome skupu kao Srbin, da bih podvukao nešto, da na ovaj referendum će izići onaj deo Srba, onaj deo srpskih intelektualaca koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i svojim zavičajem.
Baš kao i danas, Bosna i Hercegovina je za jedne domovina, za druge tek zajednica u kojoj svi narodi nisu teritorijalno ostvareni, a za treće okov kojeg se želi riješiti i nastaviti samostalno svoje postojanje. Građanski koncept izgubljen negdje usput, kaže profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo, Zlatiborka Popov-Mamčinović.
Nema građane i građanke u pravom smislu reči, imamo više nekako raspršene individue, prepustili smo svoju sudbinu političkim elitama.
Negiranje međunarodnih faktora koji garantuju stabilnost Bosne i Hercegovine, osporavanje institucija na državnom nivou, saplitanje evropskog puta, sve to sastavni dio bosansko-hercegovačkog političkog života. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedan je od najglasnijih koji je i ovaj put jasno kazao što misli o danu koji je definisao državu koju negira.
Za nas 1. mart kao bilo kakvi dan važan za Bosnu i Hercegovinu ne postoji. Mislim da će se opet desiti da će obilježavati to Bošnjaci, Hrvati onako koliko mogu budu morali, a Srbi ušte neće.
Upravo zahvaljujući takvim stavovima u Bosni i Hercegovini je stvorena klima koja pogoduje podjelama, smatra direktor Bosanskog kulturnog centra Mario Pejić.
Mi 24 godine nakon referenduma što imamo? Imamo samo iluziju neovisnosti. Mnogobrojne probleme, podjelu obrazovanja na etničkom principu, nedostatak kulturne strategije na državnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o predsjećim izborima u Sjedinjenim američkim državama fokus je na takozvanom super utorku, testu koji će u velikoj meri odrediti ko će biti kandidati demokrata, odnosno republikanaca, na predsjećim izborima. Hillary Clinton i Bernie Sanders borit će se za podršku glasova afroamerikanaca u 11 država u kojima glasaju demokrate. Sa druge strane, Donald Trump će pokušati da odmakne svojim rivalima i veliki su izgledi da će uspjeti, i pored toga što je dobio podršku od bivšeg lidera Ku Klux Klana i nije se eksplicitno odrekao priredila Biljana Jovićević.
Hillary Clinton i Bernie Sanders bore se za glasove Afroamerikanaca. Donald Trump je na pitanje zašto se nije ogradio od podrške bivšeg lidera Ku Klux Klana rekao da nije razumio pitanje jer mu bubice u uhu nisu funkcionisale kako treba i to baš kad su ga o tome pitali. Afroamerička populacija je prema istraživanjima podijeljena i starija generacija, uključujući i neke važne aktiviste za njihova prava, naklonjenija je bivšoj državnoj sekretarki i prvoj dami Hillary Clinton, dok su mlađe generacije više u Sandersa. Situacija u taboru republikanskih kandidata pak takva je da se Donald Trump nada da će odmaći Tedu Cruzu i Marku Rubiju. Senator Cruz ne bi sebi smio dozvoliti da izgubi sopstveni Teksas, ali i ni cijeli jug, a vrlo je moguće da će se to desiti uprkos tome što kontroverzni milijarder nastavlja sa gafovima.
Ustavni sud Nemačke razmatra zabranu ekstremno desničarske nacional-demokratske partije u drugom pokušaju da obezbedi prvu zabranu stranke za 60 godina. Japanska vlada platit će odštetu 95-godišnjem Holanđaninu koji je u vreme atomskog napada bio ratni zarobljenik u Nagasakiju, prenosi AP. Vili Bušel je tražio odštetu za povrede koje je zadobio 9. augusta 1945. u vojnom logoru u trenutku kada je u eksploziji atomske bombe poginulo 70.000 ljudi. Trebalo bi da dobije 8.800 evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vraćamo se političkoj sceni Srbije, ali i satiričnog ugla naše kolumniste Predraga Lucića. Govori o reakciji ministra Ivana Tasovca na distanciranje pisca Filipa Davida, koji je dobio nagradu za najčitaniju knjigu zbog prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na svečanosti u Narodnoj biblioteci.
Doveo sam predsjednika u biblioteku da upozna književnika, čestita čoveku, na uspehu kod publike, čitanosti dela, krema srpske politike u red prvih sela. Ali avaj, takva počast književniku mrska, neće slavu, oće propast, rešen da uprska, svečan dan za politiku i literaturu, zagočava predsjedniku izletu kulturu. Od susreta kakav svaki pošten pisac snuje, laureat naš opak i sad se ograđuje, predsjedniku Nikoliću prisustvo zamera, koji đavo David Fiću na tu ludostera? Pisac kom ne imponuje predsjednik i svita, da li taj baksuz zaslužuje da ga iko čita? Zar ne shvata onda strane, kultura ne bira, gde je staviš tu da stane, ulaz da ne dira? Džaba takvom književniku što je pismen čitan, kad je prema predsjedniku ispone vas pitan. Džaba njemu puna glava literarne građe, kad ne zna za Tomislava lepu reč da nađe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko će škola biti zanimljiva, zavisi u većoj meri od učitelja i nastavnika. U Zlatiborskom selu Šljivici, u osnovnoj školi, svakog jutra pre časova učenici zajedno piju čaj. U prethodnoj godini sami sakupe lekovito bilje i tokom zime u okviru nastavnih aktivnosti prave se čajanke, javlja Novka Ilić.
Inicijativa je potekla od učiteljice Vesne Smiljanić i postala je pravi ritual koji prija svima.
Oni svako jutro rado nakon ulaska u školu dolaze svi ovde, okupljamo se, pričamo, nasmejemo se, uvek poneko nešto zanimljivo ispriča, vidimo se svi na jednom mestu i onda dalje idemo na časove.
Druženje uz šolju toplog čaja deca su sa radošću prihvatila. Kažu to ih okrepi, rasani i vole da razgovaraju dok ispijaju čaj, a pomaže i kada se prehrane.
Ujutru dođemo, popijemo šoljicu čaja, pričamo s drugarima i počinju časovi. Mislim da je to dobra ideja zato što se družimo sa drugarima. Ne možemo da se družimo drugačije samo uz čaj zato što nemamo vremena.
Zato što kad sam bolestan pomaže da ozdravim, da me utopli kad mi je hladno.
Čaj se u školi ne kupuje. Učenici sakupljaju lekovito bilje koga u ovom selu i okolini ima u izobilju i onda se upotrebljava dok traju školske čajanke, kaže učiteljica koleginica Vesna.
Ove godine smo se odlučili da budu plodovi šipurka, da ih pijemo svako jutro kao čaj. Naredne godine ćemo verovatno proširiti akciju na neke druge biljke, dok se i mi malo edukujemo na pravilan način branja, čuvanja i dok naučimo decu.
Pored lekovitog bilja, deca sakupljaju i šumske plodove, pa se onda u školskoj kuhinji kuvaju džemovi. U branju šumskih plodova učestvuju i roditelji, a izlazak u prirodu je najkvalitetniji način sticanja znanja iz ove oblasti, zaključuje učiteljica Vesna.
U ovoj akciji smo nabrali oko 20 kg šipurka. Učestvovali su i roditelji u velikoj meri. Akcija je trajala oko 2 sedmice. Deca su veoma rado izlazila u prirodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.